Broer en sister, ons is nog steeds so bietjie in Konings hierdie Sondag. Verlede week het ons in 1 Konings 19 gekuier en hierdie week dan nou in 2 Konings, soos ek 5, so enkie later in die geskiedenis na die gebeure van 1 Konings 19. Onthou in 1 Konings 19 was Elia daar besig en dan direk daarna, na die stukkie wat ons verlede week behandel het, dan stuur die Here om vir Elia, om vir Elisa ook dan tot profeet te gaan salf. En Elisa volg dan vir Elia op. So vanoggend hier in 2 Konings, dan tref ons dan nou vir Elisa aan. En soos wat ons verlede week gemaak het, denk ek, het is weer eens net belangrik dat ons onszelf net herinner aan waar en wanneer en wie ons hiermee bezig is, sodat ons kan weet, dat ons beter kan verstaan dit wat ons lees, nee, sodat ons onszelf net so bietjie kan oriënteer tot wie die hoofkarakters is wat hier bezig is, van wie word hier gepraat, wanneer speel hier in die geskiedenis van die wereld af, hoe pas dit in Godse groter prentjie, en waar is dit wat het afspeel? Want as ons hierdie inligting het, dan kan ons beter werk met die inligting wat die tekst van ons gee. Goed, so eerstens is dit dalk goed dat ons net weer onthou wanneer dit plaasvind, ek gaan nie nou weer die hele story behandel nie. As jy laas week hier was, dan sou jy dit gehoor het. Okay, so, die wat nie laas week hier was nie, gaan luister verlede week se preek op ons website. Okay. Goed, so net om ons vinnig te oriënteer, onthou die story van God met die volk van God in die Ou Testament loop dan daar van Abraham af en dan deur Josef, deur Egypte, deur Moses, deur die woestijn, deur Joshua, deur die Jordaanrivier in die beloofde land en eventueel daar in die beloofde land, dan kry die volk vir die eerste keer hulle eie koning, Saul wat koning word, dit is waarvoor daar die kroontjie daar in die middel min of meer van die prentjie is, en na Saul word David koning, na David word Salomo koning, en Salomo bou die tempel, en dit is aan die eerste blokkie met die nommer 1 met die rookies wat daar uittrek, dit staan maar net vir die altaar of dan vir die tempel, en dan in Salomo's tyd, dan skeer die ryk in 2, nee, so dan is daar skielik 2 konings in 2 verskillende ryke. So dan het ons die Noordryk in Israel of in Samaria, die 10 stamme ryk, en dan het ons vir Juda in Jerusalem die 2 stamme ryk. En nou, dan lees ons in Konings, lees ons met ander woorde die heeltyd van die 2 bane wat gebeur. En moet die mens mooi oplet wat Konings vir ons sê, as hy sê, hierdie ou was koning en hy was koning in Israel, of hierdie ou was koning in Juda. Want dit gebeur nou heeltyd amper parallel met mekaar, want hier is ons 2 plekke waar het afspeel. Goed, so ons bevind onszelf dan vanochtend in 2 Konings hoofdstuk 5 weer in Samaria, met ander woorde in die Noordryk, noord van Jerusalem, en dan sien ons met ander woorde ook in daardie tyd, min of meer in die 9de eeuw voor Christus, met ander woorde 800 en something voor Christus, en ons is in Samaria, en Elisa is hier aan die woord. En dan lees ons dan nou ook ons kan maar die kaartjie daar wys, van die koning van Aram, en dat ons net daar vir onszelf oriënteer waar Aram is. Aram is met ander woorde dan nou destijds net noord van Israel, en sal sien van partijvertalings praat van Syrië, want dit is wat ons het ook vandag as ken, min of meer daai gedeelte. So die grense het natuurlijk al oor die jare so bietjie geskuive, maar min of meer ongeveer naasten by Syrië. So wanneer die 2 konings hier praat van die koning van Aram, wat die oorwinning behaal het deur sy, die hoof van sy leer na Aman, dan is dit waarvan ons praat. So net noord van Israel, noord van Samaria, met ander woorde, daar noord van die see van Galilea, lê Aram. Goed, so, dit is min of meer die wanneer en die waar, en as ons dan nou so dier die wie gaan, soos wat ons dier die tekst gaan, sal ons dan nou die ander karakters dan nou leer ken. Goed, so, kom ons lees dan daar in 2 Konings 5 vanaf vers 1. Nou, Aman, die hoof van die leer van die koning van Abram, was een gesiene man wat die achting van die koning geniet het, dier hom het die Here een oorwinning aan Aram bezorg. die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Goed, so, ons lees nou met ander woorde met wie het ons hier te doen. Ons hoor van die koning van Aram, dis met ander woorde nou daar noord van Samaria, noord van Israel, is die ou, daar is iewers iemand op 'n troon, wat dan opgetrek het ook teen Israel, en dat hy op 'n sekere tyd en plek daarom ook 'n oorwinning behaal het, maar ons lees van Naaman, wat eintlik dan 'n soort van die hoofkarakter is wat hier beweeg, en hy was die hoof van die leer van die koning van Aram, so 'n gesiene man, en hy was nie net 'n gesiene man in die gemeenskap in die koninkryk nie, hy was 'n gesiene man in die oë van die koning. En nou lees ons hier 'n interessante ding, dat die Here het 'n oorwinning aan Aram besorg deur Naaman. So ons lees klaar dat die Here met Naaman 'n plan gehad het, en dat die Here hom gebruik het om sy wil te doen, om vir Israel 'n les te leer. En in hierdie tyd, op pad na wanneer die Assiriërs op die ou en 'n wêreldmag word en vir Samaria platvee, het die Here op verskeie maniere deur sy profete en deur sy volk se vyande hulle gewaarsku en gesê, maar hou op om afgode te dien, hou op om in hierdie rigting te beweeg in 'n nuwe rigting. En so het daar baie keer het dit gebeur dat die Here aan die vyande van die volk die oorwinning gegee het, omdat hy wou gehad het dat sy volk moet besef, maar sy woord is waar, en dat hulle moet terugkeer, en hulle bekeer, en op die regte pad begin loop. Goed, dan, die man was 'n dapper soldaat, ons sien hy is hierdie gesiene man, maar nou weet ons natuurlik dat wanneer jy dan melaats word, dat dit 'n groot probleem vir jou was, want dan word jy uitgeskuif, dan word jy 'n randfiguur, jy mag nabij niemand kom nie, en natuurlik is dit vir hom persoonlike groot krisis, nee. Goed, ons lees verder. Op een van hulle strooptogte het die Arameërs 'n jong dogtertjie uit Israel ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê, ag, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. So, in een van hierdie strooptogte, in een van hierdie oorloë, of veldslae, of wat ook al, waar die Arameërs die oorhand gekry het, het hulle dan uit Israel, uit Samaria, uit 'n klein dogtertjie, geontvoer, en haar as krijgsgevangene dan nou gevat, en sy word met ander woorde dan 'n slaaf in Naaman se huis, sy word Naaman se vrou se bediende. Goed, sy is met ander woorde, nie net klein en jonk en 'n dogtertjie nie, maar sy is ook 'n slaaf in 'n groot ou se huis, en het nie eintlik 'n sê nie, maar dan sê sy hierdie belangrike ding, sy hoor van haar eienaar se siekte, en al wat sy sê is, ag, as meneer net by die profeet in Samaria kan uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. So, en dit maak eintlik vir ons 'n hele wêreld oop, na wat is aan hierdie dogtertjie se gedagtes aan die gang, en wat weet sy alles van dit wat Elisa al gedoen het, nee, nou rondom hierdie hoofstuk lees ons van 'n klomp goeders wat die Here deur Elisa gedoen het, groot wonderwerke wat die Here deur Elisa gedoen het, die weduwee se kryk, die vermeerdering van brood vir 100 mense ensovoorts, en nou wonder 'n mens, jy weet, op watter punt in tyd is die dogtertjie dan nou, is sy ontvoer, maar dat sy op 'n manier nog steeds te hore gekom het, of dalk self gesien het met haar eie oogies, van die groot dinge wat die Here deur Elisa doen. En vir haar is daar met ander woorde geen twyfel nie, dat daar is een manier hoe hierdie ou gesond kan word. En dit is deur om by die Here uit te kom. Goed. En dit is wat sy dan met hulle deel. Maar ons gaan terugkom daarna toe. Goed, kom ons lees verder. Vers 4. Naaman het by die koning gekom en hom meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het. Gaan gerus, het die koning van Aram gesê, ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israel toe. Nou, ek het koning van Aram net daar geonderstreep, net dat ons, soos wat ons nou lees, oplet na die manier hoe die konings en die groot manne, Naaman en die koning van Aram en die koning van Israel, hoe hierdie manne optree, nee, en die speelveld waarop hulle speel, en hoe hulle, jy gaan nou sien, hoe hulle eintlik die hele tyd dink, maar hulle is in beheer, en hulle moet iets hieraan doen, jy weet, en hier word politieke briewe gestuur, en hier word geskenke gestuur, en dit is een hele ding, nee. En so kom wys die skrywer van Konings op die ouene vir ons eintlik op 'n ongelooflike mooi manier hoe die wêreld werk, nee, en dadelik spring Markus in my gedagtes op hoe dit Markus die hele tyd vir ons die koninkryke van die wêreld en die koninkryke van God teenoor mekaar opgestel het en hoe verskillend dit werk, en dat ons precies diezelfde ding hier in die Oud Testament sien, en gaan ons nou mooi sien hoe hierdie klomp groot belangrike mense wat dink die wereld draai om hulle, hoe hulle optree en hoe hulle dinge wil wat gedoen word, nee, teenoor die klein en die onbelangrik is, en hoe die Here ook op die ouene in daar die proces werk. Goed, so hy stuur dan van aan met die brief na die koning van Israel, toe ons lees verder, excuse, vers 6, hy het vertrek en 342 kilogram silwer, 68 kilogram goud en 10 stelle klere met hom saamgevat. Hy het die brief na die koning van Israel toe gebring, dit het so gelei. Ek met my dienaar na Aman met ek het my dienaar na Aman met hierdie brief na jou toe gestuur. Wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaatsheid gesond maak. So kyk wat vat na Aman alles met hom saam, nee. Want vir hierdie ding om te gebeur, nee, dat hy nou kan gesond raak van sy melaatsheid, moet daar toch seker iets voor betaal word, nee. En hy vat hierdie ongelooflike groot geskenk na die koning van Israel toe, en het word hierdie politieke game amper, en ons gaan nou dit sien ook uit die koning van Israel sy reaksie uit, maar sien ons hoe die wereld werk, nee. Hoe dat jy iets moet verdien, hoe dat jy iets moet teruggee wanneer jy iets ontvang, maar dit is nie hoe die Here werk nie. En ons gaan dit ook nou sien. Goed, dan lees ons verder. Toe die koning die brief gelees het, het hy sy klere geskeur en gesê, is ek dan God wat mense laat sterwe, of aan hulle die lewe gee, dat hierdie man iemand na my toe stuur, om hom van sy melaatsheid gesond te maak, dit moet vir julle duidelik wees. Hy soek net skoor met my. Goed, so die koning van Israel, hy neem sommer hierdie ding persoonlik op, nee. Hy voel, maar hierdie is 'n persoonlike aanval op hom. Want wat gebeur dan nou, as die koning van Aram, met al die geskenke en goud en wat ook al, sy gesiene hoof van die leer na hom toe stuur, en hy wat die koning van Israel is, kan nie vir hom gee wat hy voor gekom het nie. Natuurlijk gaan dit 'n groot politieke nagmerrie veroorsaak, want ek het dan nou hierdie vir jou gegee, en ek het dan nou hierdie ou na jou toe gestuur. So weer eens sien ons hoe die koninkryke van die wereld werk, en hoe hulle op die ouene teen mekaar te staan kom, en wat hier alles betrokke is, dit gaan oor geld en mag en beheer, en dit gaan oor hulle eie eer en hulle eie mag, hulle eie posisie, en hoe die wereld hulle sien. Goed, so hy sien dit as 'n persoonlike aanval, maar hy dink dat hierdie hele ding hang van hom af. Hy wat die koning is, moet nou hierdie probleem uitsorteer. En weer eens, as ons nou sien hoe Elisa as profeet optree, weet hy dat daar is iets anders aan die gang. Goed, ons lees verder. Elisa, die man van God, het te hore gekom dat die koning van Israel sy klere geskeur het, en het 'n boodskap aan die koning gestuur. Hoekom het hy die klere geskeur? Laat na Aman na my toe kom, sodat hy kan besef dat daar 'n profeet in Israel is. Goed, so Elisa het gelukkig het hy hiervan te hore gekom, en hy laat weet vir die koning, nee, onthou, dit hang nie van jou af nie, stuur hom hier naartoe, dan sal ons het gaga uitsorteer, nee. En hoor wat sê Elisa, hy sê, laat na Aman na my toe kom, sodat hy kan besef dat daar 'n profeet in Israel is. Nou as ons die boek van 1 en 2 konings lees, die boek van konings lees, dan sien ons hoe ongelooflike groot rol die profete gespeel het, omdat die Here gekies het om op daardie tyd van die geskiedenis deur sy profete in sy volk se lewens te werk. Nee, die profete is gesalf om namens God te praat, nee, net soos wat die priesters gesalf is om namens God vergifnis te bewerk, en die konings gesalf is om namens God die volk te lei, is die profete gesalf as profeet om namens God te praat, nee. So die profete speel 'n ongelooflike groot rol hier, en word die profete op die ou en die sigbare teenwoordigheid en aksie en werk van God in die volk se lewe. Goed, so wat Elisa eintlik sê, is laat na Aman kom, sodat hy kan sien hoe dat God aan die werk is in Israel. En dis op die ouene wat na Aman besef. Goed, maar spoiler alert. Okay. Goed, ons lees verder. Toe na Aman met sy wa en perde daar aankom, het hy stilgehou voor die deur van Elisa se huis. Elisa het 'n boodskap na hom toe gestuur, gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gesond word en rein wees. Goed, so na Aman daag hy op, nee, met 'n groot fanfare, met al sy goeders en al sy mense, en sy perde en sy waans, en mens kry al hierdie idee van uit voor hierdie huitjie met 'n rookie wat daar trek, en daar is hier en daar 'n dingetjie wat daar groei, en daar is skaap of 'n bok wat daar loop, en hier kom hierdie ou aan met hierdie parade, nee. en mens verwag nou, hier gaan nou een groot ding gebeur. Maar Elisa kom nie eens uit om hierdie belangrike ou te kom ontmoet nie. Hy kom nie eers uit om te sê hallo nie. Hy stuur vir die ouwe boodskap. Stuur iemand gaga uit, kom nie eens uit die huis uit nie en sê, hier is die oplossing, gaan was jou 7 maal in die Jordaan. En dan reageer na Aman, seker maar soos wat ons sou dink, een belangrike ou sou reageer, as ons verder lees vers 11. Na Aman het vererg weggery en gesê, ek het daarom gedink, hy sou uitkom en gaan staan, die naam van die Here sy God aanroep, dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg, en so die melaatsheid wegneem. Is die riviere van Damascus, die Abana en die Parpar, nie beter as al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was, om rein te word nie? So, Naaman soek, hy soek een show, nee, hy het hierdie verwagting, van hoe hierdie type van goeders moet werk, nee. Hy daag op met een fanfare, hy daag op met 68 kilogram se goud en silver en klere, en dan gaan daar nou een ceremonie wees, en Elisa gaan uitkom, en hy gaan die naam van die Here aanroep, en dan gaan hy sy hand oor die plek beweeg, en dan gaan daar hierdie ding gebeur. En dis glad nie wat gebeur nie. Die Elisa stuur hom dood eenvoudig, Jordaanrivier toe, om hom daar te gaan was, en daar sal hy rein word. En dan sê hy natuurlijk maar, jy weet, hierdie riviertjie van julle, dit beteken niks, ons het daar in Syrië en Aram het ontregte riviere. Maar dan gelukkig sien ons dan weer hoe klomp onbelangrik is, die kleinkies in die verhaal, dan nou weer hulle stemme lig, en dan sien ons dat Naaman dan van plan verander. Ons lees verder. So het hy woedend daarvan teruggery. Sy ambtenare het by hom gekom, mooi met hom kom praat, gepraat, meneer, as die profeet iets moeiliks van u verwag het, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer, nou dat hy eenvoudig vir u gesê het, was jou, en jy sal rein wees. So, sy onderdane, die ouwens wat vir hom werk, wat in sy diens is, hulle kom sê, maar oorie, sal jy, doen dit net, jy kan toch niks verloor nie, try dit net, as dit nie werk nie, dan werk dit nie. Alright, is eenvoudig, goed, ons lees verder. Vers 14, hy het toe afgegaan aan die Jordaan toe en om 7 keer daarin gebad, soos die man van God gesê het en sy vel het gesond geword, soos die van 'n klein seentjie en hy was weer rein. So die wonderwerk gebeur dan, wanneer Naaman gaan en homself 7 keer in die Jordaan gaan bad. En sy vel het nie net gesond geword nie, maar hy het ook weer rein geword. Nee. En ons het mooi in Markus het ons destijds geleer ook, dat die Here maak nie net mense gesond nie, hy herstel hulle ook in posisie, want hierdie siekte het op die ouwe en een sociale en een godsdienstige effect op mense se lewens gehad. So die Here maak hom nie net gesond nie, maar hy herstel hom ook in ere. Goed, en dan in vers 15, hy en sy hele gevolg het teruggegaan na die man van God toe. Daar aangekom het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. Aanvaar asseblief hierdie geskenk van my. Goed, en as ons dan nou verder sal lees, dan sal ons nou sien hoe dat Elisa natuurlijk sê, nee, so seker as die Here leef, ek sal nie hierdie geskenk aanvaar nie, en Naaman het aangehou en gesê, maar hy wil betaal vir hierdie diens wat aan hom gelever is, vir hierdie wonderwerk wat gebeur het, wil hy so graag betaal, en Elisa het net gesê, nee, en dan natuurlijk gaan ou Gehasi dan nou achteraan, en dan gaan haal hy nou vir hom bykie van hierdie geskenke wat die aan Naaman gebring het, en dan kom hy terug, en dan vra Elisa natuurlijk vir hom, van waar Gehasi? Nee, dis waar die story hier vandaan kom. Ok, maar in elk geval, so, kyk wat gebeur, wanneer hierdie wonderwerk gebeur, is dit nie net dat hy genees word nie, dis nie net dat hy weer rein gemaak word nie, maar sy hart word ook verander, dat die Here ook homself dan nou hier deur hierdie gebeure aan Naaman kon openbaar, en dat Naaman dan tot bekering kom, en dat hy dan op die ou einde sê, maar ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. So toe Naaman gesê het, kom laat hy na my toe kom, dat hy kan sien dat daar een profeet in Israel is, hy gesê, maar kom dat hy kan sien hoe dat God aan die werk is hier. En dis precies wat op die ouwe gebeur. En so sien ons hoe dat Naaman dan op die ouwe teruggaan, en dat hy vir Elisa dan ook sê, maar hoorie, Vergewe my net as ek nou saam met my koning in die verkeerde tempel is, maar ek gaan nie vir Rimmon aanbid nie, ek gaan nog steeds net vir God aanbid. En hy het self so ver gegaan, sy die arme ou het nie lekker verstaan hoe dit werk nie, dat hy wou van Israëlse grond twee vragte saamgevat het na Aram toe, dat hy dit daar kan sit en dat hy op Israëlse grond daar vir die Here dan offer kan bring, nee. Maar gelukkig het die Here toe nou met hom ook 'n pad gestap. Goed, maar as ons nou na hierdie story luister, dan is daar vier goed wat ek wil hê dat ons net vinnig ons aandag op moet vestig. En die eerste ding is, ons het nou 'n paar keer gepraat van die hoofkarakters in hierdie verhaal, maar eintlik is die hoofkarakter in hierdie verhaal is daar die klein dogtertjie. Sy is die heldin in hierdie verhaal. En op so klein en eenvoudige manier het sy, omdat sy onvoorwaardelik in die Here geglo het, vir haar was dit totaal en al 'n absolute werklikheid, dat daar is een plek waar daar redding is, en dit is by God. En daardeur het sy 'n verloop van gebeure, 'n ketting van gebeure in aksie gesit, wat op die ouende gemaak het, dat Naaman tot bekering gekom het. 'N heiden, 'n ongelowige in 'n hoë posisie van 'n ander land, wat op die ouene weer na Aram toe kon gaan en weer daar 'n verskil maak in die manier dat God hom ook daar weer gebruik het. So as gevolg van die feit dat 'n klein dogtertjie die eenvoudigste ding gedoen het en doodeenvoudig die goeie nuus met iemand gedeel het, het dit op die ouene die volgende ding en die volgende ding en die volgende ding en die volgende ding tot gevolg gehad, sodat Naaman op die ouene tot bekering gekom het en die Here hom aan hom kon openbaar. En as mens dit nou nog verder wil vat, dat ons op die ouene duisende jare later ook nog steeds hierdie story kan lees en kan sien hoe die Here werk. So in die eerste plek moet ons dit hoor, en as ons nou hierdie die kontras sien tussen die belangrike ouens, die konings en die Naamans, wat in die story opreit en die manier hoe dit hulle opreit, teenoor die onbelangrikes, die Elisa en sy hut, die klein dogtertjie wat 'n slaaf is, die ambtenare van Naaman, en hoe dit teenoor mekaar staan, sien ons maar net hoe dat die Here deur klein mensies, deur die onbelangrikes, ook sy wil laat geskied. En dat dit ons op 'n manier moet hoop gee, omdat ons baie keer rondom ons kan kyk en ons kan sien, maar hierso is groot figure in die geloof in die land, nee, ons gaan nou nie name noem nie, maar daar is groot figure in die land en in die wêreld na wie ons opkyk, en baie keer dat ons dalk kan wens, maar dat ons sal graag ook so in die Here se koninkryk wil gebruik word. Ons wil ook dalk so 'n verskil maak vir sy naam, om op 'n manier vir hom dankie te sê vir dit wat hy vir ons gedoen het. Dat ons dalk ook 'n boek wil skryf wat deur miljoene mense gelees word, of 'n prediker kan word wat deur miljoene mense gehoor word, of 'n liedjie kan skryf wat deur miljoene mense gesing word, en dat ons op so 'n manier 'n groot impak kan hê op die koninkryk. Maar wat sê die Here hier vir ons? As hy wys vir ons 'n klein dogtertjie wat doodeenvoudig net die goeie nuus met iemand gedeel het, en hoe groot verskil dit op die ouene gemaak het. Want dis al wat sy gedoen het. En as ons mooi daaraan dink, sy het nie nodig gehad om enigiets te sê nie. Sy het nie nodig gehad om vir haar baas, vir haar slaaf eienaar, enigszins iets te sê nie. Sy kon maar net gesê, ja lekker, vrek, bly jy siek. Maar sy doen dit nie. Sy deel haar vaste geloof in die lewende God, en in sy mag deel sy. Al is sy klein, al is sy onbelangrik, is dit al wat sy doen. En dis op die ouene, moet dit vir ons ook sê, is dat dit is wat die Here ook van ons verwag. Onthou, daar is drie dinge wat die kerk moet doen, getuig, tydig en ontydig, en dat dit so eenvoudig is, soos dat ons die goeie nuus van wie koning Jesus is en wat hy vir ons gedoen het, dood eenvoudig met iemand kan deel. En dat dit op die ouene een gevolg kan hê, dat dit geloof is wat uitkring. En dat ons dan in die tweede plek ook kan sien hoe dat die Here buitengewone dinge deur gewone dinge doen. Deur die gewone wat die Here wonderwerke gedoen het. Gaan was jouself in die Jordaan. Hy het nie uitgekom, Elisa het nie uitgekom en die Here se naam aangeroep en sy hand gewaai en allerhande goeders gedoen nie. En dit was nie iets spesiaals nie, dit was so eenvoudig soos gaan was jouself in die Jordaan. In die vorige hoofstuk lees ons van die weduwee se kruik en hoe die Here op die ou ene gesorg het dat daardie kruik nie leeg word nie, wat natuurlijk vir ons klink soos dit is die groot wonderwerk, maar die Here het binne in haar situasie ingeklim. Hy het nie die skuld wat sy moes betaal het weggevat en die skuld eienaar laat verdwyn en iewers in 'n rivier beland nie. Wat hy gedoen het is hy het binne in haar lewe ingeklim en hy het met iets gewoon soos 'n kruik olie het hy 'n wonderwerk gedoen. En dieselfde ding gebeur hier en deur die gewoonste klein dingetjies, dat die Here ook so in ons lewens kan werk. En dat dit beteken dat ons oë moet oopmaak, want baie keer maak ons soos 'n Elia, en ons gaan staan op die berg, en ons soek die aardbewing en die vuur en die wind, maar dan is die Here besig om met die windstilte en die fluistering in die windstilte met ons te werk. En soos wat ons laasweek vir mekaar gesê het, dat ons moet stil genoeg word om dit te hoor. Maar dat ons, met ander woorde, nie net ons oë sal oopmaak vir die wonderwerke wat die Here besig is om in ons lewens te doen nie, maar ook in die derde plek, om ook te kan sien hoe die Here ook deur ons besig is, met die gewone goeders wat ons doen, besig is om 'n verskil in ander mense se lewens te maak. Dat ons ons oë sal oopmaak vir die wonderwerke wat die Here deur gewone goed in ons lewe doen, maar dat hy ook ons oë sal oopmaak, sodat ons kan sien hoe dat die gewone goed wat ons doen, 'n wonderwerk in ander mense se lewens is. Dat ons met ander woorde doodeenvoudig deur die goeie nuus te deel, deur die liefdesdade wat ons aan die mense rondom ons doen, deur 'n mieliepit te plant, deur 'n deur vir iemand oop te hou, deur vir iemand 'n drukkie te gee, wat het ook al mag wees, deur 'n koekie te bak vir 'n Sondag na die diens, deur 'n burger te verkoop, deur wat het ook al mag wees, dat ons deur die gewoonste goeders die antwoord op mense se gebede kan wees, omdat die Here ons ook stuur, om so, net soos wat hy in die lewe van Naaman, in die lewe van Elisa, in die lewe van daardie klein dogtertjie, van wie ons nie eens die naam ken nie, deur gewone dinge, buitengewone dinge gedoen het. En dat die Here ons ook stuur, en dat ons, wanneer ons in sy liefde, en in geloof, onwrikbaar in hom, optree, en besig is om sy goeie nuus met mense te deel, dat hy die een is wat wonderwerke doen. Want jy sien, en dit is waar hierdie klomp konings op die ou en hulle nou inkom, in die vierde plek, is dat ons sal besef dat Godse genade en sy redding is onverdiend. Hy bied het vir ons weer eens verniet aan, omdat hy die duurste prys daarvoor betaal het. En sien ons hoe dat hierdie, hierdie konings, hoe hulle opruit met hulle kilogramme se silwer en goud, hulle wil toch so graag net betaal, want dit is hoe die wêreld werk. En dat ons baie keer in dieselfde slag gaan trap, dat ons ook toch so graag ons genade wat die Here vir ons gee, toch wil verdien. En dan raak ons besig met 'n klomp goeders, in plaas daarvan, dat ons doodeenvoudig net uit dankbaarheid vir hom lewe. Dat ons nie nodig het om die goud en die silwer en die stelle klere te bring, en dat ons dan nou vir die Here sê, maar Here, hier is het nou. Nou kan ek dalk goed genoeg wees. Maar dat ons oë kan oopmaak en besef dat ons maar net genade kan ontvang. En dat dit die manier is hoe die Here ook met ons werk. En sien ons hoe dat Elisa dan nou sê, maar hy wil nie geskenke hê vir hierdie oefening nie. Want dit is die Here wat hier werk. Dit is hy wat aan jou genade bewys het na Naaman. En dat die Here ons met ander woorde ook so kan gebruik. En wanneer ons op 'n manier lewe, wat wys, dat ons weet waar ons genade vandaan kom, dat ons op 'n manier in daardie vryheid en in daardie dankbaarheid kan optree, gaan ons nie dan anders optree nie. Gaan ons nie dan met soveel meer vrygewigheid, soveel meer rus, soveel meer vrede, soveel meer vreugde, omdat ons weet waar die bron van dit alles is, lewe nie. Mag jy vanoggend sien hoe dat die Here ook vir jou kan gebruik en gebruik. Dat selfs al voel ons partykeer klein en onbelangrik, dat ons met die eenvoudigste gewone dinge wat ons vir mekaar doen, wonderwerke kan tot gevolg kan laat hê, omdat die Here die een is wat deur dit werk. So eenvoudig, soos doodeenvoudig om die goeie nuus met iemand te deel. En dat ons geloof sal hê wat uitkring, en dat ons daarin sal vrede en vreugde vind, om te weet, dat ons hoef nie een boek te skryf wat door miljoene gelees word nie. Ons hoef nie een liedjie te skryf wat door miljoene gesing word nie. Ons hoef nie een prediker te word nie. Ons hoef nie al die groot dinge te doen nie, want het is die Here wat groot dinge doen. En dat ons daar in die eenvoudigste van ontmoetings, daar waar ons met mense paaie kruis, daar waar jy iemand niets ontmoet, daar waar jy langs iemand staan en daar die conversation begin met 'n grappie en van daar af daar vraag word en dood eenvoudig in die gewoonste van gesprekke ook daar die geleentheid kan gebruik om deur die gewone ook die goeie nuus te versprei en dat die Here daar die klein en gewone goeders gebruik en dat dit uitkring en 'n invloed kan hê op die ewigheid op sy koninkryk. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u goedheid, en dat ons, wanneer ons hierdie verhaal lees, dat ons soveel van u liefde daarin kan sien, en kan sien, Here, hoe dat ons ook maar baie keer, net soos die konings en die Naamans optree, en dat ons groot dinge verwag en groot dinge wil doen, maar dat u ook hierdeur vir ons wys, dat u ook deur die gewone, deur die klein, deur die onbelangrike, ook u lig laat skyn. En so vra ons, Here, dat u ook vir ons sal help om te besef dat dit wat ons doen, het waarde. Dit wat ons doen, het 'n invloed. En dat wanneer ons dink oor wat ons doen, wanneer ons optree, dat ons kan dink dat dit wat ons doen ook in geloof kan uitkring en 'n ongelooflike verskil maak in u koninkryk. En dat ons juist daarom, omdat ons besef dat die klein dingetjie wat ons dingetjies wat ons doen, elke keer 'n getuienis is van wie u is, dat ons juist op so'n manier sal optree, dat ons u koninkryk sal soek in die eerste plek, en so dat ons sal besef, dat ons dade het nagevolge, ons dade kring uit, en dat ons juist daarom anders sal optree, omdat ons eerder dinge wil doen wat in geloof uitkring en 'n verskil maak vir u koninkryk, as wat ons dinge wat wil doen, wat skade aanrig, wat u naam oneer aandoen. Ons wil eerder opbou as afbreek. Stuur ons, Here, en help ons om in die kleinste en gewoonste van ontmoetings die gewone dinge te doen, wat u naam groot maak. En dat u dit sal gebruik tot eer en verheerliking van u naam, die opbou van u koninkryk. Amen.